Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Network Plus N10009 Exam Cram ni Emmett Dulaney ay isang gabay sa pagre-review para sa pagsusulit na CompTIA Network Plus N10009. Nasa genre ito ng technical certification preparation, kaya ang pangunahing layunin nito ay hindi magbigay ng malawak na kasaysayan ng networking, kundi ayusin ang mahahalagang kaalaman sa paraang direktang magagamit sa exam at sa pangunahing trabaho sa IT support o network administration. Sinasaklaw nito ang mga pundasyon ng network, kabilang ang connectivity, mga protocol at serbisyo, wireless at cloud networking, seguridad at troubleshooting. Bahagi ng disenyo ng exam CRAM ang mga review quiz, exam alert na tumutukoy sa mga puntong dapat tandaan at CRAM sheet para sa mabilisang huling pag-uulit. May kasama rin itong Pearson Test Prep na may dalawang practice exam at feedback sa resulta. Ang aklat ay nakatuon sa kasalukuyang N10009 objectives. Kaya mahalaga ang pagtingin dito bilang gabay na nakaayon sa saklaw ng exam, hindi bilang kapalit ng aktwal na hands-on na karanasan sa network. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na pundasyon sa network architecture at connectivity. Mahalagang bahagi ng aklat ang pag-unawa sa paraan ng pagkakaugnay ng mga device, network segment at serbisyong bumubuo sa isang gumaganang network. Hindi sapat na kabisado lamang ang mga termino tulad ng router, switch, access point at firewall. Kailangang maunawaan kung anong papel ang ginagampanan ng bawat isa sa pagdadala, pagdidirekta, pagsisegment at pagprotekta ng traffic. Iniugnay ng coverage ng N10009 ang mga konseptong ito sa pagpili ng angkop na topology, media, interface at connectivity solution ayon sa pangangailangan ng organisasyon. Kasama rito ang wired at wireless na kapaligiran, gayon din ang mga modernong sitwasyong may cloud resources at remote users. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng bandwidth, throughput, latency at iba pang sukatan ng performance. Halimbawa, maaring mabilis ang rated speed ng isang link, ngunit mabagal pa rin ang aktual na paggamit dahil sa congestion, interference o maling configuration. Ang ganitong pangangatwiran ang mahalaga sa exam dahil maraming tanong ang sumusukat sa kakayahang pumili ng pinakaangkop na solusyon mula sa isang sitwasyon. Para sa mambabasa, ang halaga ng bahaging ito ay ang paglipat mula sa simpleng pagkilala sa hardware tungo sa pagtingin sa network bilang magkakaugnay na sistema. Ito rin ang pundasyon para maintindihan ang routing, seguridad at troubleshooting sa mga susunod na paksa. Ikalawa, paglalapat ng IP addressing, routing, at mahahalagang network services, binibigyang diin ng aklat ang mga protocol at serbisyong kailangan upang makapag-usap ang mga device sa loob at labas ng isang network. Kabilang dito ang IP addressing, subnetting, default gateway, routing, at mga serbisyong tulad ng DNS at DHCP. Ang mga ito ay magkakaugnay, kaya mas kapaki-pakinabang na unawain ang daloy kaysa isa-isang kabisaduhin. Halimbawa, ang device ay nangangailangan ng wastong IP configuration upang makakonekta ng default gateway upang makalabas sa lokal na subnet at ng DNS upang maisalin ang domain name tungo sa IP address. Kapag maisira sa alinman sa mga bahaging ito, maaring magmukhang pareho ang sintomas tulad ng kawalan ng access sa website, ngunit magkaiba ang totoong sanhi. Sumasaklaw rin ang aklat sa mga port at protocol na ginagamit ng karaniwang network service. Mahalaga ito kapwa sa exam at sa operasyon dahil nakatutulong itong tukuyin kung ang problema ay nasa application, serbisyo, firewall rule o basic connectivity. Ang pag-aaral ng routing ay hindi lamang tungkol sa direksyon ng traffic. Kaugnay rin ito ng pagpili ng pinakamainam na path at ng pag-unawa kung bakit hindi automatikong maaabot ng isang host ang ibang network. Sa ganitong saklaw, inihahanda ng exam CRAM ang mambabasa para sa mga scenario-based na tanong na humihingi ng logical na diagnosis, hindi lamang depenisyon. Ikatlo, wireless cloud at modernong paraan ng paghahatid ng network services. Hindi nakapako ang N10009 sa tradisyonal na opisina na puro cable at lokal na server. Sinasaklaw ng aklat ang wireless networking at cloud-related na konsepto dahil karaniwan na ang kombinasyon ng on-premises, remote at cloud-based na serbisyo sa mga organisasyon. Sa wireless na bahagi, mahalaga ang ugnayan ng access point, SSID, authentication, encryption, channel selection, antenna placement, at coverage. Ang mahina o putol-putol na Wi-Fi ay hindi laging problema ng internet provider. Maaari itong magmula sa signal interference, sobrang daming magkakalapit na access point, maling placement o hindi tugmang security settings, ang pagtingin sa mga posibleng sanhi ang mas mahalaga kaysa agad na pagpapalit ng kagamitan. Sa cloud networking naman, mahalagang makita ang pagbabago sa responsibilidad. Kapag cloud service ang gamit, maaring ang provider ang humahawak sa ilang infrastructure component, ngunit nananatiling pananagutan ng organisasyon ang access configuration, identity controls, at wastong pagdisenyo ng connectivity. Ang aklat ay kapakipakinabang dahil inilalagay ang mga modernong teknolohiyang ito sa konteksto ng networking fundamentals. Hindi nito ipinapalagay na ang cloud ay hiwalay na mundo. Sa alip, ipinapakitang umaasa pa rin ito sa addressing DNS, secure connections, access policies, at maayos na performance monitoring. Mahalaga ito sa mga nag-aaral na haharap sa hybrid na kapaligiran sa tunay na trabaho. Ika-apat, seguridad ng network bilang bahagi ng configuration at araw-araw na operasyon. Ang coverage sa seguridad ay tumutulong ipakita na ang network security ay hindi lamang trabaho ng isang hiwalay na security team. Nagsisimula ito sa maingat na configuration ng device, access, wireless connection, at management interface. Tinutukoy ng aklat ang mga banta at ang mga pangunahing kontrol na ginagamit upang bawasan ang panganib, kabilang ang authentication, encryption, segmentation, secure remote access at mga tatakaran sa paggamit ng network. Ang mahalagang ideya ay ang pag-uugnay ng kontrol sa partikular na panganib. Halimbawa, ang paggamit ng mahihinang wireless security setting ay maaaring magbukas ng hindi otorisadong access. Ang maling segmentation naman ay maaaring magpalawak ng epekto ng isang compromised device sa iba pang bahagi ng network. Sa exam, kadalasang sinusukat ang kakayahang pumili ng kontrol na tumutugon sa ibinigay na sitwasyon, kaya hindi sapat ang listahan ng mga attack type. Kailangan ding malaman ang practical na trade-off tulad ng epekto ng mas mahigpit na access control sa user experience at administration. Mahalaga rin ang operational side ng seguridad gaya ng dokumentasyon, pagbabago sa configuration, at pagsunod sa policy. Ang mga ito ay maaaring hindi kasing kapansin-pansin ng encryption, ngunit kritikal sa pag-iwas sa human error at sa mabilis na pagresponde kapag may insidente. Sa ganitong paraan, inilalagay ng exam CRAM ang seguridad sa loob ng normal na network lifecycle mula disenyo hanggang maintenance at troubleshooting. Panghuli, structured troubleshooting at pagsusukat ng kahandaan gamit ang practice exams. Ang troubleshooting ay isa sa pinakamalinaw na practical na tema ng aklat. Sa halip na manghula o agad magpalit ng cable, access point, o router, itinuturo ng saklaw ng Network Plus ang sistematikong paglapit sa problema. Kabilang dito ang pagtukoy sa sintomas, pagbuo ng posibleng sanhi, pagsubok sa isang hypothesis, pagpapatupad ng solusyon, pagpapatunay na gumana ito, at pagdodokumento ng resulta. Mahalaga ang prosesong ito dahil maaaring magkapareho ang nakikitang problema, ngunit magkaiba ang pinagmulan. Ang pagkawala ng connectivity ay maaaring dulot ng maling IP address, DNS failure, routing issue, physical na link problem, o access policy. Ipinapakita rin ng aklat ang halaga ng mga command tool na ginagamit sa diagnosis, tulad ng ipconfig o katumbas na IP configuration tools, ping, traceroute, nslookup, dig, tcc dump, route, at nmap. Ang mga tool na ito ay may magkakaibang layunin, kaya ang mahalagang kasanayan ay ang pagpili ng tamang tool para sa tanong na sinasagot. Dagdag dito, ang review quiz, exam alert, cram sheet, at Pearson test prep ay nagbibigay ng mekanismo para masukat ang kahandaan. Ang dalawang practice exam ay hindi kapalit ng pag-aral, ngunit nakatutulong ang mga ito sa pagtukoy ng mahihinang domain at sa pagsanay sa oras, terminolohiya, at estilo ng certification questions. Bilang pagtatapos, ang CompTIA Network Plus and 10009 exam CRAM ay pinakaangkop para sa mga naghahanda para sa Network Plus and 10009. Kabilang ang aspiring help desk technician, IT support staff, junior network administrator, at mga profesional na gustong patibay ng pundasyon sa networking. Magagamit din ito ng may ilang practical ng karanasan, ngunit kailangang ayusin ang kaalaman ayon sa exam objectives. Hindi totoo saan dapat ituring na sapat nakapalit ng aktual na pag-configure ng devices, pagtingin sa logs, o paggamit ng diagnostic tools. Gayunman, malaki ang practical na pakinabang nito bilang structured review na nag-uugnay sa mga konsepto ng connectivity, IP services, wireless, cloud, security, at troubleshooting. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang networking reference dahil malinaw ang orientation nito sa certification exam. Ang layunin nito ay tulungang makita ng mambabasa kung aling impormasyon ang kailangang maunawaan at maalala sa NTEN-009. Sa halip na palawakin ang bawat paksa na parang akademikong textbook, ang exam alerts at cram sheet ay partikular na kapakipakinabang para sa huling yugto ng review. Samantalang ang Pearson Test Prep at dalawang practice exam ay nagbibigay ng mas konkretong paraan upang suriin ang gap sa kaalaman. Ang lakas ng aklat ay ang pagsasama ng content review at assessment tools sa iisang package para sa mambabasang disiplinadong sasabayan ito ng hands-on practice. Maari itong maging maayos na tulay mula sa pira-pirasong technical knowledge tungo sa mas organisadong paghahanda para sa exam at sa mga karaniwang gawain sa network support. Kung gusto mong sumuporta Emmet Duleni, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.